Liikennevakuutuskeskuksen yhteyspäällikön Tapio Koisaaren kanssa ollaan tässä Espoon puolella autovahinkokeskuksen parkkipaikalla ja tässä on hyvinkin paljon kollaroituja autoja. Ja sinun oma toimisto on tuossa nurkan takana, eli vahingontorjuntayksikössä tarkemmin työskentelet siis yhteyspäällikkönä. Miltä Tapio sun silmään näyttää nämä autot, jotka tässä parkkipaikalla on? Onko tämä jotain vanhempaa autokantaa, uudempaa? Tässä on oikeastaan kaikenlaisia autoja.
Joo, eli tämä on tosissaan tämän autovahinkokeskuksen työmaata tässä, mitä katsellaan. Nämähän on vakuutusyhtiöiden lunastamia autoja, jotka sitten on asiakkaalta lunastettu pois. Ja nyt sitten täällä nämä innokkaat mahdolliset tulevat omistajat pyörii näiden ympärillä. Meillähän nämä on niin sanottuja vahinkotapauksia, sitten onnettomuudet on meillä niitä, joissa on kuoltu sitten ja sitä, itse asiassa sitä puolta ehkä enemmän itse teen.
Tässä on rivissä autoja, joissa on kaikissa keularutussa. Onko se semmoinen tavallisin vahinko tai onnettomuustyyppi, mitä autoilla käy, että minkä tyyppisiä ne onnettomuudet yleensä on?
No joo, siis sanotaan, että keula edellä törmäyksiä, mutta kyllähän paljon on niin kuin suistumisia ja yksittäisvahinkoja. Tämä kesäaikahan on tyypillisesti sellaista, että esimerkiksi jos puhutaan näistä perinteisistä liikennevahingoista, niin keula edellä sitten suistutaan liian suurella nopeudella. Siellä on paljon kaikenlaista, että joukossa on aina sairaskohtauksia ja muita tällaisia, että se ei voida niin kuin, ehkä tämä liikenneonnettomuuden käsite on vähän monimuotoisempi kuin yleensä ymmärretään. Meillä niin kuin luokitellaan tavallaan näiden onnettomuuden taustariskejä ja se malli on sellainen, että ei ole tyypillisesti, ei ole jotain yhtä yksittäistä syytä ja siitä kaikki johtuu, vaan se on sellainen kasaumamalli, eli hiljalleen tehdään valintoja, jotka tekee sen onnettomuuden todennäköisemmäksi ja sitten valitettavasti joskus se sattuu. Ja tämä inhimillinen tekijä, niin jos nyt muistan oikein, niin oli 99% yksi näistä, eli se on melkein käytännössä katsoa aina siellä taustalla. Joo, ja tässä meillä on tällainen tämän vuosituhannen Renault Megane, ja niin kuin näkyy, niin tämä napakymppi on täällä apukuskin puolella takaovessa, Ja jos olisi ollut vähän vanhempi auto, niin tässä kyljessä oltaisi se törmännyt auto olisi tullut aika paljon enemmän tuonne ohjaamoon. Että nähty, että nämä kylkirakenteet on kestänyt tämän törmäyksen aika hyvin.
Kuinka paljon nämä kylkirakenteet on kehittynyt viime vuosina? No okei, tämä on 2000-luvun auto, mutta ei tämäkään mikään ihan uuden uutukainen ole.
Siinä on ollut niin kuin useampiakin hyppäyksiä. Nykyisellään, kun puhutaan näistä suurlujuusteräksistä, niin niitä on tietysti se ei ole mikään sellainen absoluuttinen sana, että se on nyt näin ja näin lujaa terästä, vaan ne on koko ajan mennyt eteenpäin. Just tässä sivusuunnassa, kun nähdään, että eihän tässä ole paljon tilaa, kun siinä on sitten jo ne matkustajat tiellä, niin siinä se korirakenteen täytyy olla aika peräksi antamaton. Et perässä ja keulassa, niin siellä on tuota tavaraa, joka rutistuu ja siten niin kuin sitoo sitä energiaa. Se on niin kuin helpompi törmäyssuunta, mutta nämä sivutörmäykset on aina ilkeitä. Totta kai niin kuin sivuturvaverhot on erittäin tärkeitä näissä, että koska auto heilahtaa ikään kuin sivulle, niin ihmisen pää osuu helposti noihin autorakenteisiin.
Niin, no mutta faktahan on se, että suomalainen autokanta on vanhaa. Tämäkin jopa on aika uusi auto tavallisen ihmisen silmässä, eikö vaan?
Joo, siis autokanta on vanhaa ja siihen oikeastaan, aina kun tämä otetaan esille, niin tykätään toistaa vanhoja hokemia ja myös paikkansa pitävä hokema, että se autokanta on vanhaa, mutta se tarkastetaan hyvin. Eli halutaan sanoa sitä, että vaikka meillä on tämä autokanta päässyt ikääntymään, ne on ikään kuin kunnossa ne autot. Ja se pitää sinänsä paikkansakin, että sellainen auton vika, joka suoraan johtaisi onnettomuuteen, niin se on hyvin harvinainen. Että noin prosentin verran kaikista näistä kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Mutta se toinen puoli, mitä yleensä ei haluta puhua, on se, että sitten kun näillä vanhoilla autoilla joudutaan onnettomuuteen, ne on huomattavasti turvattomampia kuin nämä uudemmat. Mä en ole ikinä itkenyt tämän verotuksen perään, että ne verorahat täytyy jostain kerätä, mutta että ehkä vähän perinteisistä syystä niin se on painottunut tähän autopuolelle. Ja jos mä nyt ajattelen tavallista yksityishenkilöä, niin on se aina valinta, että mihin ne rahat käyttää. Ja kyllähän tämän verotuksen takia auto on kohtalaisen huono kohde käyttää rahaa. Ja sitten sitä auto-ostoa lykätään ja se väistämättä sit näkyy siinä autokannassa myös. Sillä on tietty vaikutuksia tähän turvallisuuteen, tähän autobisnekseen, kaikkeen tämän näköiseen. Ja sitten tosissaan, niin kun ei haluta niitä veroja muuallekaan siirtää, että on se sitten alkoholi tai mikä tahansa, niin sitä vastustusta on ihan yhtä paljon, niin ollaan tällaisessa tilanteessa, joka ei nyt sitten oikein mihinkään muutu.
Tuolla on vähän, tuolla on tuollainen pikkuauto, joka on...
No käydäs kattoo. Tää joka on ihan romuna, niinkö?
Joo, eli tässä auton koolla on toki merkitystä, mutta nytkin kun tätä autoa tästä ulkopuolelta katselee, niin kolarihan vaikuttaisi aika pahalta. Vasen etupyörä on kokonaan pois ja näkee, että tällä on sitten taas johonkin kiinteeseen esteeseen törmätty, mutta että edessä on siellä turvatyynyt molemmalla puolella toimineet ja tuo ohjaamohan on käytännössä niin kuin melkeinpä koskematon. No tostahan me voidaan lukeakin se, että joo, no tää on tollanen 5 vuotta vanha Nissan Micra, että erittäin hyvin on toiminut nämä turvavarusteet tässä törmäyksessä.
Tässä just totesit, että tämä on tämmöinen pieni auto. Mites yleensä se koko on verrannollinen siihen turvallisuuteen? Helposti ihmiset ajattelee tai se mielletään, että jos on iso auto, niin se on turvallinen. Mitä isompi, sen turvallisempi? Pitääkö se paikkansa, Tapio Koisaari?
Sehän riippuu siitä törmäyksestä, mihin törmätään. Et jos se on niin kuin ajoneuvojen keskinäinen törmäys, niin siinä kai totta kai se massaero on huono. Mutta sitten jos ajatellaan, että pitäisi jollain yksittäisellä ajoneuvolla esimerkiksi ajaa seinään, niin siinä sitten se ison auton etu ei olekaan enää etu, että tavallaan se kaikki massa on siinä sitten vaikuttamassa myös kielteisesti. Siinä mielessä sitä ei voida niin kuin yksiselitteisesti sanoa, että kevyt auto sitä tai raskas auto tätä. Että noin niin kuin tuolla liikenteessä, kun törmätään toisiin ajoneuvoihin, niin siinähän se massa on pieni etu. Mutta myös näiden autojen kehitys on ollut niin huikeeta, että siinä on vähintään yhtä paljon eroa sitten. Ja on itse asiassa enemmänkin, että mikä sen auto, miten uusi se auto on.
Uusia turvavarusteita on hyvin moneen lähtöön. Mitä sä ajattelet, että mitkä on semmoisia viimeisimpiä keksintöjä tai kehiteltyjä ratkaisuja, jotka kenties on semmoisia ihan toimivia?
No joo, no nyt on sinänsä hyvä kysymys. Että mä alustan tätä sen verran, että vielä kun mä opiskelin, mistä ei ole nyt niin hirveästi aikaa, niin silloin esimerkiksi pidettiin melkein mahdottomana sitä ajatusta, että auto jarruttaisi itse. Eli ajateltiin, että se jarruttaminen on niin merkittävä toimenpide ja siinä aina vaarana, että joku ajaa perään ja näin, niin että sitä ei jätettäisi auton kontolle. Ja tossahan nyt sitten, noin 2 vuotta sitten, niin tuli markkinoille auto, joka jarruttaa itse. Että lähtien näistä niin kuin kaupunkinopeuksista, mutta silti, että jarruttaa. Ja onhan sillä polulla on paljon sitten käytävää vielä.
Onko se tekniikka toiminut? Minkälainen näkemys sulla, Tapio, on?
No siis mä en yksittäisiä tapauksia en tiedä, mutta jos ajatellaan, mekin niin kuin koulutamme omia näitä tutkijalautakuntia tähän tekniikkaan, niin siinä nähdään, että se tekniikka pääsääntöisesti toimii. Eli sehän riippuu siitä, että se tavallaan tutka ja kameratekniikka näkee niin kuin ihmissilmäkin. Ja jossain tapauksessa voi olla, että sitä havaintoa ei tehdä, mutta pääsääntöisesti se toimii. Ja niin kuin auton valmistajakin ilmoittaa, että sille ei taata, että se järjestelmä toimii 100%, mutta se toimii käytännössä katsoen melkein aina. Ja idea on ollut siinä, että mieluummin tuodaan tällainen järjestelmä, joka toimii tietyn rajoituksin, kuin sitten, että jätettäisiin se tuomatta ajoneuvoihin ja sitten menettäisiin sitä kautta niitä ihmishenkiä. Eli kuljettaja aina viime kädessä vastuussa, mutta kyllähän nämä paljon auttaa sitten kuljettajaa.
Niin, mä mietin sitä jossakin keskustelupalstoilla kovasti siitä intettiin, että onko nämä viimeisimmät turvavarusteet sitten loppujen lopuksi kuinka hyviä, koska jos se kuljettaja alkaa liikaa niihin luottamaan, se oma keskittyminen herpaantuu tai jotenkin luottaa liikaa siihen autoon, mutta sä et ilmeisesti tähän usko, että se jotenkin ottaisi vastuuta pois kuljettajalta siinä määrin, että jotenkin sitten huolettomammin ajelisi.
Joo, se on tämän klassinen niin kuin turvatekniikan ulosmittaaminen ja siinähän on se, että varmasti jotkut sen ulosmittaakin, mutta pointtihan siinä, että mikä on se kokonaisuus. Että jos vaikka 90 tai 95% jatkaa ajamista niin kuin aikaisemminkin, niin sen nettovoitto on iso. Ja toki on sitten tietyt turvalaitteet on sellaisia, jotka tavallaan vähän turruttaa ja Ja kyllä toi vakionopeuden säädinnän, nykyisin älykäs vakionopeuden säädinnän on erittäin hyvä siinä mielessä, että se pitää ikään kuin pakottaa tämän turvavälin autojen välille. Mutta sitten myös, että kun sekään ei havaitse ihan kaikkea siinä ympäristössä, niin oikein väsyneenä ja muuta yleensä kehotetaan, että se vakionopeuden säädin pudotetaan pois, niin ehkä sama nyt pätisi tähän älykkäisenkin vakionopeuden säätimen, että silloin kun itse hyvin väsynyt, niin tietenkin mieluiten ei ajaisi ollenkaan, ja sitten jos kuitenkin meinaa ajaa, niin jättäisi sen koko ajamisen itselleen siinä tapauksessa. Tämä on niin kuin vähän varustekohtaista, mutta semmoinen, että täysin ulos mitattaisi tämä hyöty, niin se on sellaista yleistä höpönpöppöä.
Autoilijoita on hyvin erinikäisiä. Mitä annettavaa tekniikalla on sitten näille eri ikäryhmille, Tapio Koisaari?
Sanotaan, että kaksi juttua tulee ihan ensiksi mieleen, joista se ensimmäinen vaatii vähän kulttuurin muutosta. Eli nuorillehan tyypillisesti annetaan se papa vanha, 17 vuotta vanha auto. Ja kuitenkin kun ihan syyllistämättä voidaan todeta, että nuorena tulee ja ehkä voi sanoa, että pitääkin kokeilla kaiken näköistä liikenteessä, nyt ei ehkä niinkään, mutta et monesti se kokeiluikä ajoittuu siihen ajokortin alkuvuosille. Et se ajoneuvo olisi mielellään sitten pienempi tai tehottomampi, mutta kuitenkin uudempi. Että meillä on sellainenkin fakta tässä, että kuitenkin käytettyjen autojen hinta suhteessa tähän yleisindeksiin on laskenut itse asiassa 10 vuodessa merkittävästi. Eli silloin kun mä sain aikoinaan kortin, niin nyttemmin samalla rahalla tai suhteessa samalla rahalla saisi paremman auton. Et vanhemmat muistaa tämän, että mun mielestä on ollut jotenkin nurinkurista, että kun lapsi syntyy, niin sillähän ostetaan kaikki parhaat turvaistuimet ja muut. Ja sitten vaan kun se lapsi sattuu olemaan 18 vuotta ikään kuin vanha, niin sitten aletaan lintsata siitä turvallisuuspuolesta. Ja toinen sitten taas, mikä on helpommin ratkaistavissa, koska Suomessa melko varttuneet henkilöt ostaa nämä uudet autot, niin varsinkin kun tuossa yhä enemmän ja yhä vanhempia kuljettiin tuolla liikenteessä, niin sitten, että he satsaisivat tähän aktiiviseen turvatekniikkaan, joka kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti vaan parantaa ihmisen aisteja. Että heillä kun kaikki tämä muu ehkä kyky hallita autoa ja havainnoida ympäristöä heikkenee, niin sitten koittaisi vähän rahalla paikata sitä, kun auto kuitenkin monella täytyy sitten olla ainakin kuskin itsensä mielestä.
Mitkä sä näet, että on niitä suurimpia haasteita autoliikenteessä ja niitä vaaran paikkoja?
Se, no ehkä mitä mä oon niinku hiukan ihan näin niinku liikkujana ollut huolestunut, on ollut näitä esimerkiksi ketjukolareita, mitä nyt on tapahtunut, että vaikka niissä on, sanotaan, seuraukset olisi voinut olla paljon pahempiakin, niin näkyvyys on käytännössä, mitä itsekin olen tuossa ajellut, niin on ollut ihan nolla. Ja sitten siihen valkoiseen seinään lumipyryssä niin ajetaan aika huolettomasti. Ja nyt se, että vaikka siellä olisi sitten autoja jonossa, niin okei, siinäkin tulee pahaa jälkeä. Mutta monesti sitten ihmiset, kun ajaa kolarin, niin nousevat vaikka autosta ja katsovat, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten saattaa ollakin, että siellä takaa tuleva auto törmää heihin, että tämä on niin kuin tämmöinen yksi hyvin pieni yksittäinen seikka, mutta et se tällaisen niin kuin tavalliselle auton käyttäjälle, että vähän tämä tilannenopeus, joka on tämä yksi klisee, niin sen pitäminen aisoissa olisi kyllä edelleen ihan pop.
Miten sä näet, että miten tämä kehitys menee? Vanhoilla autoilla siis ajetaan, niin kuin tuossa puhuttiinkin aiemmin, mutta mitähän tässä oikein tulee tapahtumaan?
No jos nyt ajatellaan, että meillä niin kuin tyypillinen onnettomuusajoneuvo on noin vuodelta 1999 tai 2000, eli laahataan sellainen sen meidän autokannan keski-iän tai hiukan niin kuin jopa sen yli, niin sen ikäisillä autoilla, niin mitä tahansa nyt tapahtuu, niin se vaikuttaa sitten hyvin pitkällä viiveellä. Ja tämä sama on tietty näkyy muutenkin suomalaisessa ajoneuvokantakeskustelussa, että jos ajatellaan, että vaikka sähköauto tulee tai mikä tahansa tulee, niin muistaa kuitenkin, että meillä myydään se 100 000 henkilöautoa noin, plus miinus jotain, ja sitten meillä on sellainen pitkälti reilu 2 miljoonaa autokanta, niin se uusiutuminen on tosi hidasta, halutaan mennä mihin suuntaan tahansa.